10. marts klātienē, tātad četri no dalībniekiem nav, tātad komitejā nepiedalās deputāts Mārtiņš Sands, deputāts Gats Kalniņš un priekšsēdētājs Andris Jankovskis. Izsludinātajai darba kārtībai papildus ir saņemti 13 priekšlikumi par darba kārtības papildināšanu, un tad mēs sākam ar papildus jautājumu iebalsošanu darba kārtībā. Pirmais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 23. punktu par zemes vienības pie Klētniekiem Gaviezes pagasts daļas 0,7 hektāra iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Un varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Priekšlikums numuru 2 iekļaut darba kārtībā 24. punktu. Lēmuma projekta par nekustamā īpašuma Bunti Durbas pagasts nodošana atsvināšanā izsolē. Var balsot. Paldies, vienbalsīgi. Trešais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 25. punktu lēmuma projektu par zemes vienības brīvzemnieku bulvārs 12. izpute daļas iznomāšana lokšaušanas laukuma uzturēšanai. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 26. punktu par nekustamā īpašuma Mežgaļa 65 lāžas pagasts nodošana atsvināšanai izsolā. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Piektais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 27. punktu lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Liepavota Kalēta pagasts nedzīvojamās telpas 28,6 kvadrātmetru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tā, tarpkārt, komitejas sēdē pieslēdzies Andris Jankovskis. Andris nav pieredzējis. Andri, lūdzu pieregistrējies sēdē, ja tu vari. Tā, priekšlikums numuru 6. Iekļaut darba kārtībā 28. punktu lēmuma projektu par nekustamā īpašuma Stroķu skola Vecpils pagasts nodošana atsvināšanā izsolē. Varam balsot. Paldies, 4 pār. Sestais priekšlikums. Septītais, iekļaut darba kārtībā 28. punktu lēmuma projektu par zemes vienības Kārkli Bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Varam balsot. Paldies, 5 par. Astotais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 30. punktu lēmuma projektu par grozījumiem 2022. gada 1. decembra zemes nomas līgumā. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Devītais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 31. punktu lēmumu projektu par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieka bunkas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Desmitais priekšlikums iekļaut darba kārtībā 32. punktu lēmumu projektu par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 11. priekšlikums par iekļaut darba kārtībā 33. punktu lēmumu projektu par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 12. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 34. punktu lēmumu projektu par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Arī varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Un 13. priekšlikums iekļaut darba kārtībā 35. punktu lēmumu projektu par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Arī varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Un uzsākam darba kārtību ar pirmo jautājumu, bet pirms mēs uzsākam, tad vienojamies, ja ir nepieciešams ziņojums, tad skaļi arī sakam, ka vajag ziņot. Ja neviens neprasa ziņojumu, tad pieņemam, ka ziņojums nav nepieciešams. Tā, un pirmo darba kārtības informatīvo jautājumu par investīcijas teritorijām Dienvidu Kurzemes novadā, tad ziņo Egita Bublauska un Rasa Rudzu Roga. Lūdzu.
Jā, labdien visiem. Mēs ar ASS esam veikušas uzņēmējdarbības teritoriju apkopošanu Dienvidkurzemes novadā. Rasa tās ir arī sakārtējusi, nu, cik varējusi arī ģisā. Un tās ir domātas teritorijas, ko mēs varētu nodot tālāk uzņēmējiem savu uzņēmējdarbības attīstīšanai. Plāns, protams, ir arī ne tikai šīs, tiksim, zemi teritorijas, bet arī ēkas un telpas tālāk nākotnē. Bet nu, šobrīd mēs tā lēnām virzamies uz priekšu un sākam mēs ar teritorijām. Tad es došu vārdu Rasē, lai viņi izstāst, ko viņi tur ir izdarījusi.
Labdien! Tikus komiteja nosūtīti daži PDF faili ar mūsu sagatavoto rezultātu. Ja vajag, es varu nošērot arī ekrānu, bet īsais stāsts ir tāds, kad pie Egitas vēršās vai uz pašvaldību vēršās bieži vien uzņēmēji, kuri meklē kaut kādas teritorijas, un mūsu pirmā atbilde ir, mums īsti tādu nav, un tā arī taisnība ir, ka pašvaldībai tādas brīvas zemes nav vai nav apzinātas, tāpēc palīdzot Egitai, mēģinājām rast citādāku ceļu, kā atrast kaut ko, ko piedāvāt uzņēmējiem. Un otra problēma ir, kad ir piedāvājumi dažādos fondos, kur var uzlabot infrastruktūru priekš uzņēmējiem, un lai būtu vieglāk izvēlēties, lai būtu kaut kāds pamatojums šai izvēlei, arī nu, tika dots uzdevums atrast novada teritorijā 10 tādas vietas, kur būtu potenciāli iespējams vai vēlams uzlabot teritoriju vai infrastruktūru priekš uzņēmējiem. Rezultātā ir sagatavot šie PDF materiāli, kur mūsuprāt nu, koncentrējās šie uzņēmēji un analīzi vai meklējums tika balstīts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datos, tika meklēti īpašumi, zemes īpašumi, kur lietošanas mērķis atbilst vai ir saistīts kaut kādā veidā ar ražošanu, ar uzņēmējdarbību, un tad piemeklēt, nu, un izvēlēt tās teritorijas, kur potenciāli varētu skatīties tālāk. Tad mums ir tālākais, tas ir tas, kas ir izdalīts līdz šim. Darba vēl ir daudz, darām uz priekšu, jāskatās un jāuzrunā šie uzņēmēji, vai viņiem ir interesi vispār, vai viņiem ir nepieciešamība, bet nu, mēs esam no tiem ļoti daudzajiem, pēc kadastra datiem vairāk kā 1000 tādas zemes īpašumi ir atlasījuši apmēram tās teritorijas, kur varētu, uz kurām varētu skatīties tālāk un arī darbiniekiem būtu vieglāk strādāt. Es centos izstāstīt, droši uzdodiet jautājumus. Vai būtu vajag šo piemēru. Karti, no, kaut kādas piemēras vai šo karti nošērot, es varu šobrīd uz ekrānu to izdarīt.
Es nezinu, vai karti, kolēģi, kā jūs domājat, ar tām pievienotajām kartēm vajag, ja visi esat iepazinušies ar to. Man jau vairāk jautājums par to, tad tagad es saprotu, ja pašvaldībā vērsīsies, tad mums jau ir ko piedāvāt. Un tad tie nākamie soļi būs katrs tās atzīmētās teritorijas, tad jūs uzrunāsiet, iegūsiet respektīvi kaut kādu šīs teritorijas profilu, lai tad, kad nāk tie uzrunātāji, tad mums ir skaidrs, kādas tur ir komunikācijas un ko tur vispār var izdarīt.
Es bišķiņ arī nepateicu vēl vienu svarīgu lietu, kad mēs atlasījām šīs teritorijas un jau aptaujājām nekustamā īpašuma pārvaldu un pārvaldniekus ar viņu viedokli, kur vajadzētu uzlabot, vai arī nekustamā īpašuma pārvalde jau sniedz kaut kādu informāciju par šiem konkrētiem īpašumiem. Ir skaidrs, ka daļa no tiem atlasītiem īpašumiem jau nevar izmantot, jo viņi tiek izmantot, vai nu tur ir noslēgta nomas līguma vai kaut kāda darbība notiek, bet tad ir palikusi kaut kāda cita daļa. Es uzskatu, ka viņus vēl piedāvāt nevar, bet šobrīd ir jāaptaujā šie īpašnieki, kāda viņiem ir interesē ar šī īpašuma izmantošanu tālāku, vai viņiem ir pašiem interesi nākotnes plāni, vai varbūt viņa nākotnes plāns ir pārdot, un mēs varam būt kā šis tilts starp potenciālo, kas nāktu un prasīt, jo, nu, Egita var apgalvot, ka ik pa laikam ir tādi jautājumi, ir prasības mums, un prasības ir dažādas, bet, nu, jā, ātra atbilde parasti, ka pašvaldībai nav šie īpašumi, varbūt kādam privātajam, bet mēs arī neesam apzinājuši tās teritorijas līdz šim. Šis ir pirmais solis šai apzināšanai, un pēc nākamām darbībām būs.
Cerpot, jau var papildināt, jā. Paldies, Rasā, paldies, Egitai, tas tiešām nebija ātrs darbs, jo man liekas, ka mēs sākām par šo jau no septembrī runāt, jo tiešām nav viegli viņas izķibināt ārā, un tā kā jau pareizi teica, pārvaldnieki, nu, kas vistuvāk ir tam ciemiem pilsētas vietām, viņi ir iedevuši savu informāciju, kur viņi redz, tad arī gājām cauri, mēs esam arī vairākas reizes arī tādā mazākā lokā tikušies, gājuši cauri tām teritorijām, un kad viens, nu, nevis tās ir tie kaut kādi purvi vai kas, bet tur, kur ir ceļi, tur, kur ir elektrības jau, vairāk vai mazāk, tur, kur ir kaut kāda ūdens kanalizācijas, nu kaut kas tāds, ka tur potenciāls varētu būt, nevis kaut kur LL purvā iekšā. Viens tās ir pašvaldības zemes, otrs arī, kā teica, arī rasa, kad mēs gribam arī apzināt privāti īpašniekus, vecās fermas, vecās darbnīcas pusagrūšās, nu kuriem nav nekādas pielietojumu, bet, protams, ar viņu ziņu, viņus sazvanīt, apjautāt, vai mēs drīkstam jūs popularizēt un piedāvāt. Un pašvaldības mājaslapā ir arī izveidot atsevišķu sadaļiņu, kur mēs viņu liekam iekšā un mēģinām, tāpat tās caur LI arī var mēģināt arī dot Latvijas investīcijas attīstības aģentūrai, kur mēs varētu kļūt, nu, atpazīstamāki un redzamāki. Un tas ir šobrīd tikai par zemēm, ir jau izkristalizējušās pāris vietas, kuras tiešām varētu būt jau potenciāls, jau diezgan ātrs, ja tā saka. Bet mēs gribam iet vēl tālāk arī, kur ir ēkas pašvaldības, kur var, nezinu, manikīrs, frizieris, UTT kaut ko arī darīt, nu, ka mēs esam tiešām tādi atvērtāki un parādam, un ka mums ir ko piedāvāt. Nevis meklēt pa kaktiem.
Es vēl gribēju piebilst, ka tas paraugs, ko mēs gribētu Nu, tā kā pārlikt arī uz savu mājaslapu ir Kuldīgas novadam. Viņiem ir ļoti smuk sakārtēti šie uzņēmumi, bet tās teritorijas un arī telpas, ēkas, un tur, piemēram, uzspiežot uz konkrēto vietu, tu atverās tā pilnā informācija, nu, kas ir pieejama tur, vai tur ir elektrības pieslēgums, vai nav pieslēgums, ir komunikācijas, nav komunikācijas, cik liels, kas ir īpašnieks, vai tas ir privāta persona, vai tā ir pašvaldība. Un tā skaitā tur ir arī tāda ļoti forša lieta, ka tur var, ir anketa, un privāta persona var arī pati nu, sapildīt savu informāciju un uzreiz ielikt to savu teritoriju vai nākot, kas tas viņam būtu, piedāvājumā jau. Līdzīgi, kā tas ir arī tajā business.gov.lv lapā, nu viņiem gan tur tagad iet pārveidošanas process, bet nu arī viņš šīs teritorijas pa visu Latviju apkopo un vāc. Bet tad mums būtu tikai mūsu mājaslapā, nebūtu nekur citur jāmeklē. Bet tas palēnām, es saku, mēs šobrīd esam izpētījuši un salikuši uz karti to, kas mums ir. Mums tas viss vēl ir jāizravē nezāles. Jāatrod, jāsazinās tātad ar šiem privāti īpašniekiem un viss jāsaprecizē, lai mēs varētu viņu likt iekšā jau tādu nu, informāciju, lai viņu precīzi, lai tur nav tikai kaut kas.
Labi, un tad mums tur bija vēl viens fails pārvaldnieku, no tāds kā redzējums par to, ko viņi redz, izgāja cauri. Nu, tur ir tā kā jau prioritizēts, kuri tā kā būtu tādi, nu, tās vēlmes un idejas tādas dzīvotspējīgas un reālas, ja mēs tad no tā konkrētā kaut kāda projekta, vienkārši tad kāds projekta piedāvājums, mēs skatāmies no tā, kas tur ir.
Ko viņi iesūtīja, mēs pilnīgi tikai ņemam, jo to viņi redzēja, tikai viņu. Mēs neko neprioritizējam.
Nu, bet no tiem, cik tur bija 10 vai vairāk, tad mēs... Nu,
to tā upgrade-ojam.
Nē, nu, bet mums jau, mēs paši esam sapratuši, kur no tām idejām ir dzīvot spējīgāk un kura tā kā īsti, nu, tā kā tur tā ir tā vīzija, nu...
Inese, viens, kas vienam patīk māt, vienam meita, mēs nevaram pateikt, kurš ir dzīvot spējīgs, kurš nav. Vienam varbūt vajag, nezinu, vieglo rūpniecību, vienam varbūt vajag, nezinu, skaļo rūpniecību, koks zaģēt, ja vēl viņi zina, ko. Mēs tā nevaram pateikt. Mēs viņus varam visus likt iekšā, pilnīgi visas, ko viņi ir minējuši. Un tas cilvēks...
Nezini, tas ir pa to otru failu, kur mēs tā kā to infrastruktūru esam gatavi tiem uzņēmējiem jā, kārtot.
Es, ko es gribēju piebilst par pārvaldnieku informāciju, tā ir tā, ka mēs nevis nu, tā kā kādu prioritāri izceļam, bet šī informācija drīzāk noder tad, kad ir projektu vanu uzsaukumu vai mēs zinām, ka tuvojās kaut kāda programma, un tad mēs varam vienkārši pielāgot šo teritoriju, vai viņi vispār der, kura no viņām der, un kuru mēs varētu tā kā virzīt projektu finansējumu saņemšanai. Jo mēs nu, tāpēc kaut kādām prioritātēm, tas ir svarīgāk vai ne, protams, šobrīd neejam. Ja mēs zinām, ka tā kā, piemēram, Grobiņā ir tā lauktehnikas teritorija, kur šobrīd tas Malkas ielas projekts ir jau aizgājis, nu, ka tur jau ir tā teritorija, tur jā, esošā, ka tur zin, ka tiešām tur ir uzņēmēji, ka tur ir, jo katram projektam jau apakšā ir visi sasniedzamie rādītāji un tā tālāk, tā kā, nu tā, ka to mēs izvērtējam, bet to apzināšanas darbu jau jebkurā gadījumā ir jāveic, pat ja tur varbūt nekas arī nekad nenotiks tai kaut kādā vienā teritorijā, bet, nu, nevar zināt, kādreiz kaut kas varbūt pienāk kaut kāda situācija un ir iespēja attīstīties tajā vietā.
Nu, tāpēc arī bija tas mans jautājums, jo tur cits bija tādas, nu, kur jau tie sasniedzamie rezultāti bija redzami, un cits varbūt tādas tikai kā vīzijas. Labi, kolēģi, vēl kādam ir jautājumi, pārdomas? Ja mēs pieņemam šo zinošanai, un tad kaitam nākamos soļus. Ā, man vienīgais vēl jautājums, nu, mēs tagad tā kā izējam no pozīcijas, ka mēs no ieliksim, tad, kam interesē, kam tas skatās, mums varbūt nākotnē arī esam plānojuši, nu, tā kā paši kaut kādā veidā uzrunāt tos potenciālos investorus.
Cik tas būs manos spēkos un sadarbojoties ar dažādām uzņēmējdarbības vides atbalstošajām teritorijām, es, protams, šīs teritorijas noteikti, nu, es nevaru teikt reklamēšu, bet parādīšu un rādīšu, ka pie mums ir iespēja attīstīties, jā, protams, viennozīmīgi.
Mm-hmm. Labi, paldies.
Piektdien jau tikāmies ar vienu daļiņu no Grobiņas uzņēmēju klubu un arī par šo tēmu pārunājām, tā kā, nu, mēģināsim arī caur viņiem popularizēt, bet nu, ne tikai grobiņu, tur tiešām mm-hmm. viss novad, mēs gribētu apķert.
Labi, paldies, ja nevienam vairs nav ne jautājumu, ne debatas, tad mēs varam šo pieņemt zināšanai un virzīties uz priekšu. Tā. Darba kārtības otrais jautājums par zemes vienības laika saisputs pagasts daļas 3 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Tad, ja pēc ziņojuma neviens neprast, tad es uzskatu, ka nav nepieciešams ziņot. Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Jā, tad varēsim balsot tūlītās. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības trešais jautājums par nekustamā īpašuma Rolavas klēdes grobiņas pagasts nodošana atsevināšana izsolē. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības ceturtais jautājums par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Man ir jautājums auditoram. Mums tur ir 32. gads. Manuprāt, kāpēc termiņš.
Tehniski jālabo.
Labi. Tad lūgums, es arī palaidu un pēc tam padomāju, tad lūgums speciālistam uz domas sēdi nolabot nomas līguma tātad šo gala termiņu uz 31. gadu.
Sešiem gadiem var.
Bet tur sanāk bišķi vairāk nekā
tur ir, jā, tur ir vairāk kā seši gadi.
Nu, mēs visus pārējos laižam uz 31. gadu vēl joprojām.
Bet nu seši gadi visu vairāk mēs nevaram.
Nu jā, tāpēc mans piedāvājums 31. gadu mainīt. Jo kā mums sanāk no 1. maija 26. gada līdz 32. gada 30. septembrim, kas iet nedaudz pāri sešiem gadiem. Nu cik tad uz 31. gadu pareizi saprot? Vai ne? Jā. Super, tad to nolabojam. Vai vēl kādam ir jautājumi vai debates? Nav neviens pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības piektais jautājums par zemes vienības Krotas Ziedkalni bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojumu neviens nelūdz, jautājumu debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības sestais jautājums par zemes vienības Zīteriņa Priekulas pagasts daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 7. Jautājums par zemes vienības Rēņa Bunkas pagasts, daļas 0,9 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 8. Jautājums par nekustamā īpašuma celtnieku Prieklus pagasts nodošanu atsvināšanā izsolā. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. Jautājums par 2021. gada 22. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 10. Jautājums par zemes vienības Māri Kalētu pagasts noteikšanu par starpgabalu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Vienbalsīgi. Darba kārtības 11. Jautājums par zemes vienības Lazdinieki. Pļurpe Kalētu pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 12. Jautājums par zemes vienības pie Vīksnām Kalātu pagasts daļas 1,34 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 13. Jautājums par zemes vienības Apriķu Krastiņlāžas pagasts daļas 3,15 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 14. Jautājums par nekustamā īpašuma Meldrīgožas pagasta nodošanu atsvināšanai izsolē. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Mežgaļai numur 115 Lažas pagasta nodošanu atsvināšanai izsolē. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 16. Jautājums par nekustamā īpašuma Pīlādzītes Cīravas pagasts nedzīvojamās telpas 28,1 kvadrātmetra platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Ziņojums nav nepieciešams.
Lūdzu, ar lūdzu ziņojumu.
Ā, tomēr Gats gribētu lūdzu noziņot ar Elzi.
Labdien, Elzi ir atvaļinājumā, Sanita Zinauska ziņos.
Jā, lūdzu.
Pašvaldībai pieder nekustamais īpašums Pīlādzītes ar adresi Bērndārs Cīravas pagasts. Nomai pieejamās nedzīvojamās telpas, ēkas pirmā stāvā ar kopējo platību 28,1 kvadrātmetrs. Nedzīvojamās telpas atbilst aptiekas darbības nodrošināšanai nepieciešamām prasībām. Certificētā vērtētājs noteicis nedzīvojamām telpām ar kopējo platību 28,1 kvadrāts tirgus nomas maksu uz 26. gada 31. janvāra, kas sastāda 23,96 € mēnesī. Maksa par komunāliem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli tiek noteikta kā papildus maksājums. Tad ierosinājums būtu nodot nomas tiesību izsolē šīs nedzīvojamās telpas ar lietošanas mērķi aptiekas darbības nodrošināšanai un izsoles noteikumos izsoles veids mutiski izsole ar augšupējošu soli nomas termiņš no parakstīšanas dienas līdz 30. gada 31. decembrim nomas tiesību izsoles sākuma cena 23,96 € mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Papildus sadz ar telpu lietošanu saistītos komunālos un apsaimniekošanas izdevumu saskaņā ar līgumu. Paldies!
Paldies! Jautājumi debats.
Izsoli vieta teikt tā kā virzīta, tagad tieši aptiekas telpu vajadzībām vai?
Tas jau jautā speciālistam. Iesniegums ir par aptiekas telpām. Un šis nav vienīgais šajā mēnesī. Tu visu saproti, aptiekas būs visur.
Ne, man liekas, šis labais piemērs, kad tajā apdzīvotā vietā tā aptieka vienīgā, un es domāju, ja mēs varam kaut kādā ziņā šādi, lai Cīravas pagastā ir aptieka, tas ir, man liekas, ļoti labi.
Jaldi.
Papildināšu to gadu teikto. Andri, neiet jau runa, ka tur nevajag būt aptiekai, tur ar visām četrām jābūt ir aptiekai. Stāsts ir tas, vai tur tiešām būs tai izsoļu noteikumos, ka tikai aptieka.
Tā, jā, tā, es domāju, jābūt gan vēl uzvarīt, vai tā sanitāra izstāstīt.
Tā būs, ka būs tikai aptie. Vai tā drīkst?
Mēs to ejam. Tu tā skaitā.
Nu, tas, manuprāt, jau no, tajā lēmumā bija norādīts, ja izlasu viņu līdz galam.
Es tieši lasu.
Nu, tad tur tas ir pateikts.
strīks mēs konkrēti mērķi pārdzam.
Kas?
Sabrības interesēs?
Nē, nē, tur manuprāt ir pateikts.
Pirmajā punktā jau ir rastīts.
Nu jā, nu, tur ir
jā, tur ir ar lietošanas mērķi aptiekas darbības nodrošināšanai.
Tur nebūs sabrības interesēm.
Bet, protams, man netīk, būtu jau jādiskutē plašāk, bet to citreiz droši.
Nē, nu mums ir vēl viens šāds jautājums, ka lai pagastā tā tu varēs padiskutēt.
Nu, tad jau atkal sāpēs.
Ah, nē, nē, vajag lai sāk. Labi, ir vēl jautājumi vai debats? Nē? Tad es līdz saspiedīšu uz balsošanu. Manuprāt, tas labi, kad aptiek arvien pieejamāk. Nu, protams, ja viņi būs pieejami. Nu, tā tā.
Nē, nu labi, ja jau mani te...
Aģitē, jā.
Piesauc.
Nu, bet mēs nebalsojam vēl.
Piesauc. Pagāt, tūlīt tas nu, 3 minūtes, ne, 2 minūtes, 1 minūte vispār. Vajag.
Mēr Andrejs, vai mums obligāti ir jābūt tai noms tiesību izsolē? Jā, ir jābūt obligāti.
Cits iespējas nav.
Obligāti, jā.
Tu saproti, var pieteikt.
To jau mēs iepriekš skatījāmies, tā kad...
Saprot, ka tur 20 gadus jau ir tā gājis.
Nē, nē, pirmajā gadījumā neiet runa pa 20 gadiem, iet runa to, ko mēs tiešām norādām, jo tur jau var pieteikt, mēs mērķi pasakam sabrības interesēs aptiek, un pieteikties var jebkūra veida aptiek. As, un mēs neko nerabežojam, visi kārtībā.
Kaut kas sēdē izpaliks.
Sociāls vai sēdēkoj?
Jā, bet te ir teikts, 97. Noteikuma 4. Punktā nocitēšu. Šo noteikumu 2., 3., 4. Nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 30 un 31 punkti, ja nomas objektu necitēšu visu veselības aprūpas funkciju nodrošināšanai. Tātad otrā nodaļa, manuprāt, runā par izsoli, trešā par izsoli un ceturtā ar pa izsoli. Šie punkti, kas ir pieminēti īsti pa izsoli, nerunā. Vai kāds man var viest skaidrību? Nē, 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 noteikuma punkti. Jā. Tātad tur ir vesela gara, nu...
Bet reskulīt. Šinīgi izņemot, bet mūsu intereses palielinā cilvēku.
Tagad, tas no, kas izņemot, nepiemēro, jā? Nepiemēro. Otro, trešo, ceturto nodaļu izņemot, otro, 14, 15, un kurs tur punkts, kurs es nocitēju, viņi gan īsti nerunā par izsoli. 12. Lēmumu. Tas, ka pieņemam mēs, nav šaubu. 14.
Jā.
Jā.
Nosacījumi.
Tas ir, kādos gadījumās šis nezīmējās uz to 14. Tas viņš slikt uzvedās citiem vārdiem sakot. 15. Jākalis slikt. Uzvedības pazīmes neatiecas 16. Ir tiesības nerīkot izsoli. Nu,
ir tiesības.
Jā, bet paga. Mēs jau par to, nu, es jau saku, es sāku runāt. Nu, tāpēc es gribu skaidrojumu, nu, pēc būtības, ja es sāku runāt. Un tad jau tas ir, nu, kā tu teikt? Nu, paga. Pagad, nē. Bet jau skaidri diezgan arī, nu, uzdot jautājumu. Tātad, nu, arī iesniedzējs iesniegumā izteica, ja precīzi izlas iesniegumu, nu, vai tad pat tiešām, jā, nu, viņš bija interesanti uzrakstījis. Bet es redzēju atsaucas punkti, bija 80. punkts un man liekas 32. 23. kas nav tie nu, izņēmuma punkti, un tāpēc es neredzēju, ka, teiksim, būtu izmantots lēmuma projekta preambulā atsaucas kāds no šiem.
Es arī papildināšu Andrei, vai tad 21. gada 22. maijā izpats nova doma, ko parakstīja Juris Grasmans, ir nelikumīgi iznomāts?
Nē, nu, mēs nevaram šobrīd izvērtēt to. Nē, nu. Kā viņi izdarījuši, tā viņi izdarījuši. Nu, mēs, jā, tas vairs, nu, mēs tur varam dažādas atrast dīvainības šad, tad šur tur, bet mēs viņu meklējam šobrīd. Mēs šobrīd skatāmies uz to definējumu.
Nu, kurš atbildēs, mums juridiskā daļa nav?
Bet vai aptiek ir veselības aprūpe?
Protams. Nu, ja tev recepšu zāles izrakst, nu, nu tā ir veselības aprūpe. Nu, ja,
nē, es ir tikai jau.
Jā, nē, nu, es domāju, ka nu, tā ir pilnīgi saistīta veselības aprūpe. Nu, vai tur kāds specifisks, tur, nezinu, pampers un ko tik tur netirgo. Pārjaunot arī var, jā. Tur ir arī pārjaunošana, jā. Nu, kaut tad tur bija atsauc no tā, ka neparedz, bet tur ir runāts par pārjaunošanu, pagarināšanu, jā. Nē, nu, es tāpēc, ja jau man izskatās, ka vai nu ir tradicionālā šitā pīpauzi jārīko patiesības noskaidrošanai, vai jāskata cits jautājums, nu.
Mēs jau varam bīpauz pagaidīsim, un kad atnāks.
Ejam tālāk, un kamēr juristu pameklē, ejam.
Nu, es domāju, tehniski, ja tas jautājums ir atvērts īsti, viņš nestrāk.
Jau vienalga, visi termiņi sen jau nokavēti. Tur 31. decembrī jau beidzis.
Labi.
Bet, manprāt, viņi bija saulēcīgi iesnieguši.
Nu, tad jautājums, ko viņš pusks, tad ir 3.
Labi, mēs tad pārtraucam. 16. sagadījuma speciālisti, mēs dējam spriešu 17. Ja? Tā, 17. darba kārtības jautājums par zemes vienības, mazjaunu, karuļi, sakas pagasts noteikšanu par starbu gabalu. Vai šeit vajag ziņojumu? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Aigars iepazīstina Gunta ar jautājumu. Andrejs, lūdzu, mikrofonu.
Labi, Andrejs teica par 97. punktā, 97. noteikuma 4. punkta piemērošanu. Jā. Jā.
Nu, Andrejs, izslēdz lūdzu mikrofonu, mēs par 17. jau tagad runājam. Bet jūs varat turpināt par 16. Tā, sākam balsot. Tā, paldies, visi 5 par. Darba kārtības 18. jautājums par rezervas zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Vērgales pagasts Dienvidkurzemes novads atzīšanu par piekrītošu Dienvidkurzemes novadu pašvaldībai vai vajag ziņo? Nē, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 19. jautājums par zemes vienības Dainīšu Vērgales pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 20. Jautājums par zemes vienības Daiņu Vērgavas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 21. Jautājums par 2021. gada 30. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams. Jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 22. Jautājums par 2021. gada 30. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 23. Jautājums par zemes vienības pie Klētniekiem Gaviesas pagasta daļas 0,7 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 24. Jautājums par nekustamā īpašuma Buntidurbes pagasts nodošanu atsevināšanā izsolē. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 25. Jautājums par zemes vienības brīvzemnieku būvārs 12. izpute daļas iznomāšanu loku šaušanas laukuma uzturēšanai. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 26. jautājums par nekustamā īpašuma Mežgaļi 65 lažas pagatus nodošana atsevināšana izsolē. Ziņojums nav nepieciešams. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies vienbalsīgi. Darba kārtības 27. Jautājums par nekustamā īpašuma Liepavota Kalātu pagasts nedzīvojamās telpas 8,6 kvadrātmetru platībā nodošana nomas tiesību izsolē. Šo mēs pārlacam jau un tad skatam nākamo, kad būs skaidrs, kas ir ar aptiekām pabeigti. Darba kārtības 28. Jautājums par nekustamā īpašuma Stroķu skolu Vecpils pagasts nodošana atsevināšana izsolē. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies vienbalsīgi. Darba kārtības 29. Jautājums par zemes vienības Kārkli Bunkas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies vienbalsīgi. Darba kārtības 30. Jautājums par grozījumiem 2022. Gada 1. Decembra zemes nomas līgumā. Šeit noteikti vajag ziņojumu un tad debatēsim tālāk par labāko no variantiem vai piemērotāko drīzāk nevis labāko.
Ir saņemt zemnieku saimniecības kurzemnieku iesniegums ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā. Tā iznomātā zemes vienības lidlauks lauksaimniecības zemes daļu 1,67 hektāru platībā biedrībai PB Challenge. Jāatcerties, pagājušā gada novembrī šī biedrība tika uzaicināta uz darba grupu. Viņi rīko autošovu pasākumu Priekulas pilsētas ikarsvētkos. Parasti viņi izmanto gan apbūvēto zemes vienības daļu, bet pasākumu rīkošanai nepieciešams arī daļa no lauksaimniecības zemes, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, kurš beigsies nākošā gada 30. Septembrī. Pārvaldniekam tika uzdots sēsties pie pārungalda ar abām ieinteresētajām pusēm, jo viņu starpā bija radusies domstarpības. Viņi ir nonākuši pie kopsaucēja, bet lai varētu oficiāli sakārtot tās savas attiecības uz šo te brīdi, kad tiek rīkots pasākums un nebūtu iebildumi nevienai no pusēm, būtu nepieciešams slēgt apakšnomas līgumu, kā rezultātā šo iesniegumu viņu uzrakstīja. Apakšnomas līgumas slēgšanai nepiekrita pārvaldes jurists un tika sagatavots lēmums par grozījumiem zemes nomas līgumā. Sagatavoties pirmais variants arī tika pievienots klāt pie dokumentiem informācijai, ja to varēja atrazīties.
Paldies, Ilze. Es nevarēju izšķirties par piemērotāko no variantiem, tāpēc es laikam gribētu dzirdēt argumentāciju, izejot no tā noslēgtā zemes nomas līguma, vai nu par labu grozījumiem, vai nu par labu tad pirmajam variantam, kur mēs dodam atļauju apakšnomā. Gunta nokomentēs savu komentāru.
Es domāju, tad, ja mēs grozam līgumu šo konkrēto, tad arī pārējiem būs jāgroz līgumu, jā. Ja mēs runājam par to, ka mēs sniedzam atļauju, kurā izvērtējam konkrēto situāciju, vai ir iespējams vai ne, tad ir jāsniedz atļauju. Jo mums jau tie nomas līgumi vienā, tagad mēs vienam izgrozīsim, uz kā pamat. Nu, mans arguments ir tāds, jo līgumā vispār nav, tur nav ierakstīts teikums, nav atļauts nodot, vispār nav regulēts šis jautājums, jā, līgumā. Ja būtu bijis ierakstīts, ka neatļaut, tad vispār mēs nevarētu runāt, ka mēs kaut ko varam atļaut. Līgumā netiek šis jautājums regulēts. Apakšnoma likums atļauj, jā, tātad deputātiem ir tiesības lemt par to, vai atļaut apakšnoma vai ne, bet tāpēc jau nav jāgroz. Ja mēs izgrozīsim, kā tad mēs saskaņosim šo apakšnomu, jo mums ir jāzina uz kādiem nosacījumiem. Un konkrēti tagad atnāks cits apakšnomnieks, atkal grozīs apakšnomas to pamat līgumu, jo šeit jau ir konkrēti ierakstīts nomnieks. Tā bija, man liekas, projektā, ka es lasīju. Nu, bet, piemēram, šis apakšnieks atsakās un atkal gribēs apakšnomu. Tad grozīs līgumu.
Nu, tāds secīgais līguma punkts, tas, par ko ir diskusija, ir 714, ka nomnieks. Tā, nē, sajaucu. Nē. Diskusija ir tādēļ, ka nomas līgumā ir norādīts, ka iznomātājs, respektīvi pašvaldība, ir tiesīgi laust nomas līgumu, jā, tātad nomnieks noslēdz apakšnomas līgumu. Manā, nu es tā kā vairāk tomēr sliecos arī piekrist Guntas variantam, ka mēs vienkārši dodam uz konkrēto iesniegumu pamatu, dodam šajā gadā atļaušu apakšnomas līgumu slēgt. Bet pārvaldes juristam bija ieteikums grozīt visu nomas līgumu. Un tad mums būtu jāizšķirās, kurš tad būs tas pareizākais, mūsuprāt, pareizākais variants, vai nu mēs dodam atsevišķu atļauju, mēs ļaujam nogrozīt visu nomas līgumu, kas varbūt arī zināmā mērā ir taisnība, kas radītu kādu tā kā tādu signālu vai domu sabiedrībai, ka viņi varētu arī nākt lūgt nogrozīt. Jā, Andrei?
Iepriekš Priekuls novadā, ja minos lasot publiskos dokumentus, bija tāda prakse, ka doma lēma par apakšnomu slēgšanu. Bija tāda, Marina?
Jā, bet ar atļauju, manuprāt.
Nē, doma atļauja noslēgt apakšnomu
slēgumu. Nu jā, doma deva atļauju noslēgt apakšnomu slēgumu. Jā, bija tā.
Bija tāda prakse, jā. Šajā novadā viņa kaut kā tika nīdēta argumentācija, nu tur bija kāda, nu viņa tur bija, tāda viņa bija, tad es vismaz nu, saņēmu šķaklumā un aizrakstīju pa lauka apvidus nomas līgumiem kaut kādiem kantoriem ministriem, laikam tas saucas. Ministriju verdikts bija var un pat vajag ļaut, nu. Manuprāt, tāds bija, es kaut kam aizsūtīju, nezinu, kam es aizsūtīju Guntai, droši vien es aizsūtīju vēl kādam. Es izprasīju šādu redzējumu. Civillikums saka, ka īpašniekam ir tiesības izskatīt un ļaut un ierobežot. Bet jautājums, kāpēc mēs ierobežojam? Nu, kāds ir tas saprātīgais ierobežojums, motivācija to neļaut? Jo līdz šim mēs kaut kā, nu, baigi mums šito smagu gāju, bet, nu, tad es tā kā paklausījos un gaidīju to brīdi, jā. Šeit, pirmkārt, manuprāt, ja mēs runājam par tādu te attīstību runā, un vēl viņi zina kaut kādiem uzņēmējiem, tad šeit īstenībā atnāk uzņēmējs un sarīko pasākumu Priekuls pusē, kas piesaista gan turistus, gan dažādus interesentus. Ja vietējie veikalnieki ir nadzīgi, tad viņi saņem, nu, var gan krogu klāt, galdu klāt un tā tālāk. Nu jā, protams, es esmu viens no tiem, kam arī patīk tā benzīna smarža, nu, gan lejot iekšā, gan tā, ka nāk pa izpūtēju, slikti, jā, Varu pateikt, ka es arī tādas pēcnācējas esmu saražojis. Nu, jā, es esmu saražojis un arī savu rīcību balstu uz to, ka nav jau tikai mums novus un citi tādi sporta veidi, bet arī tā ir zinātne, tas ir tehniskais progress, izaugsme un arī lielai daļai jauniešu nu, nodarbības veids, un it sevišķi, ja viņš notiek slēgtās vietās, kas man veicinot viņu prasmes gan konstruktoru dotībās, gan arī nu, viņu brīvā laika pavadīšana. Manuprāt, tas ir jau labi, jo šie uzņēmēji mums nāca, manuprāt, iepriekšējā domē uz vienu komiteju, nu, kad nav tur kaut kas, nu, kaut kā tur nesanāk. Šobrīd es saprotu, ir pat panācis tas, nu, ka tas, kas izmanto to zemi, piekrīt, ka tāda būtu un atrod to sadarbību. Un manuprāt, ka baidos, ka šis piesaistīs vairāk klientus nekā Eschenwald koncerts. Un šis piesaistīs katru gadu daudz, daudz vairāk skatītāju līdzjūtējs nekā Eschenwald koncerts. Nu, lai cik tas negribētos salīdzināt. Pie kām? Mēs šī koncerta sarīkošanās ieguldīsim 100 tūkstoši, bet tur uzņēmēji nāk un iegulda un sabiedrība nopelna. Jā, nu kādam nepatīk varbūt tā benzīna smarža, kādam nepatīk varbūt degušie riepu dūmi, bet šie nu, uzņēmēji, un tie jau arī saistīti ar priekulniekiem, cik es zinu, tur jau nav ka ar kaut kurieni nu, no kosmosa nokrituši, tie jau man liekas, tur ir viena un tie paši. Nu, manuprāt, cepur nostiem jauniešiem, kas šito visu veido, cepur nost arī nu, viņu vecākiem, kas to ir ieveidojuši, un tāpēc manuprāt, ka vajadzētu grozīt līgumu, un ja citur nākt, arī padomāt, nu kāds ir tas ierobežams, nu kāpēc mēs neļaujam, nu, nu kāds, nu kāda tā motivācija, nu varbūt viens iebrauc otru kaimiņu zemē ērtāk apstrādāt, ne, tas nav labi, nu. Nu es, bet es domāju, ka šeit jāsāk tā prakse, ka tomēr varbūt nevajag spītīgi turēties un neļaut, ja, jo civil likums jau tā pieļauj. Civil likums pieļauj. Civil likums saka vērtē. Nu, bet kur mēs redzam to baigo pievienoto vērtību? Nu, aizsargājot, ne, jeb liedzot šo te, nu, es nezinu. Jo tā arī varbūt uzņēmē darbību mēs attīstam, mēs te smalku schēmu zīmojam, bet izrādās visi vienkāršāk nekā tur mēs te taisam. Tā kā mans aicinājums, neesot gan šīs komitejas loceklim, veidot šo te un laist uz priekšu un arī pa citiem gadījumiem padomāt, vai tā vajag. Labi, paldies.
Jaudi.
Man liekas, ka Andrejs ne tikai, kā viņš tur teica to benzīnu, bet man liekas arī osta. Īstenībā bišķiņ savādāk ir Andrej. Viņi ir atnāca pie mums augustā, Vītols uzvārdā. Tā ka, nu jā, jā, tu bišķi tur nebija jau strīds par to atļaut, jau neatļaut. Bija pavisam cits strīds. Bija strīds starp to zemes nomnieku, jo tur mētājās stikli. Un viņam tur ir jāpļauj ganības. Pa to jau bija stāsts, vai kāds par teica, nē, mēs tieši rosinājam. Ej, mēģina runāt. Paldies pārvaldniekam, kurš viņš savedz kopā. Nākuši pie prāta. Un, nu, vajag, nu, uzņēmē darbību. Nu, tā ir viena diena, ja divas dienas tur būs. Protams, tur būs cilvēki ēdīs, dzers un brauks, un viss būs forši, un cilvēki būs daudz, un viss ir labi. Vai tam mēs kāds sakam, nē. Noteikti, ka jā, vienkārši jāatrod ir veids, kā mēs varam vienkāršāk, un lai viss notiek, un lai viss rulē. Un Ikaru svētkos neieguldīs 100 tūkstoši, bet 120 pašvaldību ieguldīs. Tā kā esam precīzi.
Tā, jā, bet mēs, nu, nevis par saturu, bet par formu, nu, ja mēs tā varbūt tad arī paturpinam iepriekšējās sarunas, tad šajā sasaukumā mēs jau tā kā runājam, ka mēs šo punktu, ka ņemsim ārā no līgumiem turpmāk, kas tiks slēgt par šīm aizliegumiem nodot apakšnomā. lai neizsauktu tomēr uguni uz nekustamā īpašuma pārvalde ar to, ka es ņemot vērā arī to, ka šis nomas līgums ir tikai šis gads un nākamais gads, vairāk viņš nav, pēc tam ir jāslēdz jauns, un tad kurš tad viņas liekas, to mēs vēl redzēsim. Nu, ka mēs tomēr varbūt ejam uz to pirmo variantu, ka mēs ļaujam nogrozīt šajā pasākumā.
Jā, bet nākošu gadu mēs atkal ļausim.
Bet mēs jau nezinām, vai viņš nākamā gadu vispār prasīs.
Nē, es domāju, ka ejam to, ka mēs atļaujam, jo es saku, es jau biju spiests pa tiem laukāpītas zemes nomas līgumiem, nu, pa cik te visi stāstīja, ka nevar, nedrīkst, jā. Nu, ministrijas atbildē, nu, kad mūsu interpretācija īsti nav pa ķeksi, nu, tad kāpēc mēs vēl baigi turamies, jo tā atļauja jau jāizdod mums tā patās, jā, nu, mums jāizdod. Un manuprāt, tas, kas bija iepriekš rakstīts priekulas nomas līgumos, nu, kā nodot apakšnomā var ar, nu, iznomātāju piekrišanu, nu, ir tikai un vienīgi korekti, nu, un tas atbilst civila likuma. Nu, bet par ko tad?
Bet, jā, nu, mēs jau par to arī runājam.
Divi punkts, kā skan, grozam ar konkrētu apakšnomnieku jau. Nu, tā, nu, gan nomas līgums negroz.
Nē, nu, tur jau tā lieta, viņš ir atnācis, mēs viņam sakam, jā, tieši tāpat kā priekulis novada laikam. Viņš atnācis uzrakstīja, mēs teicām, jā, labi ir. Tad man kaut kā liekas... Labi, bet tad mums pirmajā variantā ir otrais punkts, ka viņa līguma iesniedz pēc mūsu izdotā lēmuma.
Viņš āk jau ar nomas līgumu, ko tad viņi vienosies, uz kādu termiņu, man taču ir jāzina, varbūt tas apakšnomas termiņš ir ilgāks nekā pamatlīgums.
Nē, nē, mums lēmuma projektā reku ir pirmajā variantā, ka tas ir no 20. Līdz 31. Jūlijam, tas tā kā īsti, nu tas ir, manuprāt, okei. Okay.
Nu, nākošu gadu tad atkal grozīsim līgumu, jo viņš atkal...
Nē, ja mēs pieņemam pirmo variantu, tad mēs negrozam neko, mēs vienkārši ar lēmumu atļaujam viņam apakšnomas līgumu noslēgt un viss terminēto.
Nu, un ar kā apakšnomas līgums ir tāpatās termiņš, objekts plus nomas maksas, kur mēs redzam nomas maksas, kāda būs apakšnomas maksas? Pēc civila likuma. Nomai, apakšnomai, būtiskās sastāvdaļas, priekšmets, nomas maks.
Nē, paga. Kā tad civila likumā ir teikts? Nē, kā tur tieši ir teikts? Nē, par apakšnomas slēgšanu, kas ir teikts? Par ko? Pagaida, nav par apakšnom civila likumā. Nu, paskaties.
Nu, bet te jau ir 2015. 2016.
Neko nesaka, mēs drīkstām dot, bet tikai noformējam jūtas korekti. Ja es neesmu savā 30 gadu praksē redzējis, ka nomas līgumā jau ir konkrēti jau paredzēts, kas būs apakšnomnieks. Tad jau slēdzam par taisno ar viņu līgumu. Nu, jā? Nedrīkst nodot uz ilgāku laika, jā? Uz viņu pašu nomas vai īres laiku. Kā mēs pārbaudam uz to? Katrs līgums patstāv pilnīgi patstāvīgi. 1217.
Labi, bet vai tad mums ir norma, kur nosaka nomas maksas apmēru? Šajā gadījumā. Nu jā, tad nomainiet.
Apakšnomnieks ir tiesības pat aiznomaksāt. Nu kā, ja viņš nenoteiks no...
Nē, nu tas jau, nu, bet viņi savstarpēji vienojas, vai tā nomas maksa ir eiro 5 vai 10, kāda mums tur starpība mums nomnieks samaksā. Nu, ja viņi pastāv atsevišķi, bet pret mums jau atbildība nes nomnieks, nevis apakšnomnieks. Nu, tad nu, nomnieks jau mums vienalga maksās neatkarīgi no tā, vai apakšnomas līgums ir noslēgts. Jā, un tas mums traucē pieņemt lēmumu. Man jau arī liekas, ka nē. Jo mēs jau jebkurā gadījumā paprasīsim nomniekam. Nomnieks prasa, un viņam ir uzlikts pienākums iesniegt apakšnomas līgumu mums ne jau tam, kas rīkos pasākumu. Nu jā, atļauj noslēgt apakšnomas līgumu. Labi, man tagad jāieliek priekšlikums, ka mēs ņemam pirmo variantu.
Ja uztrauc tas, ka 5.2 punkts ir rakstīts, ka tur ir nedrīkst slēgt citām juridiskām fiziskām personām, tā viņam pastāv tagadējā ir tāds. Ja es saprotu, tagad ir izņemot ir to punktu. Bet ja jau pašvaldība ar lēmumu ir devusi šo atļauju, pašvaldība jau nevar izbeigt līgumus tiem pamatiem, ko viņi paši ir atļāvuši. Es tāpēc tevi domāju, varbūt tāpēc tev uztrauc, ka tev var izbeigt līgumu 5.2 punkts līgumu.
Nu jā, es domāju, ja jau mēs to esam uzskatījuši par būtisku pārkāpumu, ka iekļaujuši līgumā tādu punktu, tad es domāju, ka būtu kā vajag grozīt. Nu. Un vēl ir arī nākošais gads, jā, kas bija arguments, kāpēc, nu, lai šis jautājums nav jācilā, un ja viņi nākošgad, jo es saprotu, ka viņi ne jau pirmo gadu un vienīgo reizi, Nē, uz diviem, nē, līgums viņiem ir, bet, nu, konkrētā pasākuma viņš jau ne jau vienīgo reizi viņi tur organizē.
Man liekas, solīdi kārtības. Nu, noprotot tā no pasākuma organizatora šogad, nu, tas partneris saprot, kurā datumā viņš rīkos, jā, savukārt pa nākošu gadu, Nav nojausmas, kad viņš iekrīt, nu, ņemot vērā, ka tur tiek piesaistīt arī dažādi, nu, citos pasākumos startējoši braucēji. Nav zināms, kurā dienā rīkos ikaru tieši, ja? Arī tas nav zināms, jo mēs paši to nezinām, līdz ar to tādā veidā. Savukārt, protams, nu, rakstīt papīrs ir forša lieta, lemti forša lieta, bet arī tādu pēctecību, manuprāt, ir ļoti labi dot. Protams, ir dīvaini ierakstīt līgumā vienu normu un pēc tam saka, bet mēs jau lēmjam savādāk. Ja, nu tad viss jau tieši tāpat var teikt, nu, jūs ierakstiet, nu, lēmjat savādāk. Tāpēc, manuprāt, izgrozīt to vienu punktu būtu korekti un dot atļauju noslēgt īstermiņu nomas līgumu ar, Nu, šo te, nu, kāds tur tas uzņēmums, nu, arī labi, tas, kas būtu izpildīts, tad būtu izpildīta 2115. Panta prasība, tātad ar noteiktu piekrišanu, ka mēs, jā, nu, es arī neredzu, savukārt tur pa to lietu pārēju, nu, katras patstāvībā, tur jau tā doma gan cita domātai, 17. Pantā. Tur jau nav doma, ka viņš katrs patstāvīgi. Tur ir vairāk doma par to, ka viss, kas attiecās uz pirmo nomnieku, nepāriet no apakšnomniekam. Tur jau tā galvenā doma ir tāda, ka tas, kas jāpilda pirmam nomniekam, nevar tik, teiksim, uzlikt pēdējam, teiksim, nomaksāt nomas maksu. Nē, jāmaksāja pirmam, tas viss paliek uz pirmo. Bet es teiktu, kad viņu vajag pilnveidot pie tā koncepta, kad varbūt, lai arī ir zinām tāda tiesiska paļāvība, un tā tad izgrozīt arī to punktu, kad ar atļauju var šo darīt. Un tad jau teiksim, kaut vai ja tā ir igadēja atļauja, nu, lai nav tāda, nākošgad būs kādam slikts garas stāvoklis un vairs nevar. Ja? Nu, tā vajadzētu konsekventi rīkoties un arī to līguma punktu izgrozīt un arī iedot atļauju, jo atļauja ir jādod. Nu? Un par to nav šaubu. Un mēs nevienam citam neesam nodeloģējuši. Vēl varētu būt pieņēmums, ka mēs dodam šādas atļaujas vai no nekustējumiem īpašumiem izdot, vai deleģējam priekšsādātājiem, izpilddirektoram, vai vēl nu, kādai vāverei.
Tēpitas. Nu, jā, bet tad mums atkal ir jāgroza kārtība. Es domāju, ka šajā mēs atstājam tā, kā mēs atstājam un balsojam par priekšlikumu. Un, jā, būs atpakaļ, tad turpinam runāt par apakšnomām kā tādām, bet vispār mēs runājam jau par to, ka mēs nelieksim apakšnomas. Jau kaut kad novembrī.
Nu jā, es saku vēl jau vairāk, nu tas, ko arī man atbildēja tajā rakstā, ko es lūdzu, lai man nu, sniedz skaidrojumu. Par tiem līgumiem bija pilnīgi skaidri norādīts, ka principā nav pamats tādai, nu, tādai nelabvēlīgai rīcībai. Nu, pat tiem pārējiem var domāt, var varbūt kaut kādus tur kritērijus, bet savādāk jau, nu,
labi, mēs esam bišķi ierobežot laikā, mums vēl jārunā par aptiekām, vispār bija jau darba grupā jāsākās, tāpēc lūdzu balsojam par priekšlikumu, tad es ierosinu tomēr to pirmo variantu par to apakšnomu. Četri par, viens nav piedalījies, pieņemts.
Es pāri, es vienkārši kaut kas te nogļūkojas.
Labi, pieci pāri, tad par pamatu balsojam. Uldi. Asfalts nav iznomāts zemniekam. Paldies, pieci pār. Darba kārtības 31. Jautājums par zemes vienības personīgās palīgas saimniecības biznieki bunkas pagasts daļas iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Tā ziņojuma neviens neprasa. Jautājumiem, debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 32. Jautājums par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Tā, ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balso. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 33. Jautājums par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Tā ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem, debatēm neviens nav pieslēdzies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 34. Jautājums par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. 35. Jautājums par 2021. gada 28. jūnija zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņojums nav nepieciešams, jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Tā, ko mēs tālāk gribam? Tā, atkārtot, skatam tad 16. jautājumu, tad juristu lūdzu par aptiekām.
Ārstniecības likuma 3. pants. Veselības aprūpe ir veselības aprūpes pakalpojums sniedzēju īstenots pasākums kompleks, tā skaitā ar zālēm. Tātad, ja to sniedz veselības pakalpojums sniedzējs un tajā iekaita ir aptieka un kas, tad jā, bet šī farmaceita, kas ir aptieka, tā ir komercdarbība. Es kurā noteikumos, kad mēs labojām pagājušo domas sēdi arī lēmumu, kad aizgājām bez izsoles, tas bija par šo tur par to, kur bija valsts tas skid, nu, vidas novērojuma stācija, jā. Tad arī tajā laikā, ja lēmumu projektu var pamatot, ka nekur blaks nav, un tad ir jāpamato, un tad tā izsola varbūt nav. Jā, komercdarbība ir. Nu, ir komercdarbība, jā. Bet, jebkurā gadījumā nomas maksa ir jānosaka atbilstoši tirgus nomas maksai. Jā. Bet tad lēmumā ir jāpamato. Skaidri, ka tā ir, kur ir tuvākās aptiekas, kur, cik tālu tas ir, kā tas ietekmēt konkrētā pagastu vai kādu iedzīvotājs, un kad šo izsoli nevar. Ja šis pamatojums nebūs, tad tas būs likuma pārkāpums. Nu, speciālists, lai pamato, jo faktiski tā ir uzņēmēja darbība. Jo, nu, es lasu arī ir ārstniecības likumi, jā, nu, par zālēm ir tikai uz pakalpojums niedz.
Tad konkrētais, jā, nav veselības aprūpes.
Pakalpojums niedz.
Pakalpojums niedz.
Nu, viņš ir tāpēc, es domāju, ka sijā viņš ir, tur jau, nu.
Jā, nu, viņš ir sijā, bet, viņi ir... es nezinu, mazums šeit ir arī runa par speciālo atļauju.
Es arī gribētu papildu. Zāļu tirdzniecība, ja viņi, kā saka, pēc būtības reģistrēti un ir noteikta kārtība, kā to darīt. Bet es šeit gribēju pateikt, ka, ja mēs skatāmies šo normatīvo regulējumu, numur 25, tur ir formulējums teikts, var, tad es atvainojos, ir tiesības nepiemērot. Tad ir vienlaicīgi, ja mēs praktējam tālāk, tad ir arī tiesības piemērot. Var to darīt un to darīt. Tad tas tā kā izņēmu formu, ka to teiksim attiecībā uz šiem, kas ir noraksturoti šī gadījumā attiecībā uz veselību, drošību un tā tālāk, vai nepiemērot. Šī gadījumā, nu, vismaz es kā auditors to skatos, arī nu, kā jurists, kad šī gadījumā mēs ejam uz to, lai mēs to piemērotu. Tātad veidot lielāku konkurenci starp komersantiem tā skaitā, un mēs ejam uz to, lai to piemērotu. Nu, tāds mans viedoklis. Es ar tur analizēju, skatījos tā skatā, kas ir iestādes veselības un aprūpe un tā tālāk. Un tā kā mums bija tāda. Bet tas varēs, tas ir mans personiskais autors. Mēs to piemērojam, mēs neko nepārkāpjam.
Visdziļās pārdomās.
Nē, es pārdomāju, es tieši domāju, mēs varam plaušķināt rokas un priecāties, ka mums vēl ir tais mazos ciemos aptieks. Un skaidrs, ka ir novērtēts, ok, tur vairs nav 50 centi, ir jau cik tur eiro, visi kārtībā. Man vairāk par to, ka viņi tur tā kā teica, nu 20 gadus strādājuši, viņi ir iekārtojušies visu un nu, atnāk vien kaut kāda Rīgas mēnesa aptieku, viņus izpūtīs ārā, vai tur būs kaut kas labāks, nezinu, tie tomēr, es no tādu viedokļu. Es labi, ja var, tad tiešām pamatojam, kā Gunta teica, tuvākā ir visticamākā izpute un autobus tur, man liekas, iet vispār vienreiz nedēļā, piedod no Cīraus. Neiet vispār, ja? Iet, ja? Vairākas reizes. Vairākas reizes dienā, ja? Skaidrs. Atvainojas. Jodījos, bet nu, katra tanta arī droši vien uz aizputā nevar aizbraukt. Tā kā.
Un cik tad tā zāle nemaksās, ja viņai jābrauc uz aizputā?
Jā, nu, konkrētā vietā es apmēram pat zinu telpu izvietojumu diezgan precīzi. Un pretējās durvīs sēž ģimenes ārsts. Nu, ģimenes ārsts, kur notiek tā, viņš uzraksta recepti un tad dodās uz pretējās durvīs to nopirkt uzreiz. Un, manuprāt, Cīravā, kur nu, tā ir tāda ļoti laba lieta, ka to var uzreiz tur saprast. Un ja zāles nav, tad tur arī tiek galā ar to, kas nav. Un manuprāt, ka pa šīm tām nelielām vietām, es nezinu, cik aizputē ir divas vai viena aptiek viena, ne? Ir divas.
Trīs.
Trīs, nu aizputē redz labi. Dunalka nav nevienas, Vecpilī nav nevienas, Vergulē ir?
Ir.
Ir, viena ir, jā, nu labi, izcili. Bet vesel virkni, nu, kur mums nav tās aptieks, un pie kam es jau gribu plašāk, es bišķi plašāk pateikšu, mums ir stipri dīvaina situācija. Pie ģimenes ārsti ir jāmaksā nodevs un tā tālāk. Vietām, kur ir felšeri, mēs nodrošinām felšera visko. Ja pie mums ģimenes ārsts brauc, tad mums ir par to jānomaksā. Ja tur brauc, tur tas ir bezmaksas pakalpojums. Līdz ar to iznāk, ka pat tā nu, no pacienta skatoties, ka ir ļoti dažāda šī te veselības aprūpa. Ir, kur visur sadz pašvaldību, un ir, kur šis pakalpojuma izmaksas jāsadz nu, šim te pakalpojums niedzēm, nu kā ģimenes ārstam, teiksim. Cīrau gan laikam nebrauc nekur, doktori, man liekas. Varbūt brauc, nezinu. Brauc? Jā, uz Cīrau, jā, bet nu, vairāk nav. Nu, tad nu, jātiek pašiem skaidrībā, kā tur tālāk. Jā. Bet manuprāt, ka normatīvs pieļauj domai lēmt rīkot vai nerīkot, ievērojot izņēmumus. Jā. Nu, šobrīd es neredzu, cik tam mums vēl tas beigās viss vēl izmaksā. Tad sanāks šitā te atsevināšanas komisija, tur uztaisīs veselu garu palagaru nolikumu. Tur Aigars saskaitīs, cik stundas komisijas vadītājs būs nostrādājis. Pamās viņam ap pirkstu, baidos, ka viņa izmaksas būs lielāks nekā saņemtā nomas maksas gadu laikā. Jā. Un mēs, jā, novērtējums jau var maksās divu gadu nomas maksas, droši vien. Jā, jā, jā. Nē, nē, pa to mūsu, to domgaitu, tātad mēs esam pasūtījuši, samaksājuši, nu vismaz gadu nomas maksu samaksājuši tam, tad darbosies atsevināšanas komisija, kas izmaksās vēl pusgadu nomas maksu, un tad jautājums, kur ir sausais atlikums procesā. Tāpēc labāk mēs šeit vēl tam bišķi procesam, lai nav pēc tam vēl četros citos mums par to tik daudz jāprāto. Un manuprāt, es saprotu, ka es tā kā sniegs uzgāzos ar šo te ceturto punktu, ka tomēr rūpīgi ir tās atrunas jāizvērtē, Tur gan bija apgalvots, ka nevar pagarināt līgumu, jo tas nav paredzēts. Es gan tur redzēju, ka var līgumu pārjaunot. Tur bija... Nu, noticējis laiks varbūt ir mūsu dēļ, tāpēc, ka mēs tur iegājām savās nu, perturbācijās. Un... Un tāpēc es aicinātu tomēr nu, rast un operatīvu nevis vēl mēs tagad. Nu, tā aptieks strādā, redz, līgums beidzies, aptieks strādā, es varu apgalvot, aptieks strādā. Tagad, jā, un mēs tad noprocesēsim, uzņēmēs vēl brauks kaut kur tur uz Lieģiem, droši vien patusēt ar meitenēm, lai viņš var nomaksāt to naudu. Tad visi rakstīs rēķinus, vēl priekšrēķinus, dalības, un mums būs visiem laba dzīve. Es domāju, labāk, lai ļaut tiem cilvēkiem ārstāt mūs, nekā mēs viņus. Jā.
Mēs varam apmatot to lēmu projektu līdz domsēdē.
Ja mēs gar runājam, man liekas, ja mēs drīkstam, tad dodam, ja nedrīkstam, tad dodam izsoli. Nu, īs un kodolīgi. Kā mēs esam darījis iepriekš? Mēs, man liekas, iepriekš bija lēmumi, kad devām izsoli. Mums taču nav pirmais gadījums šis. Mums bija Rucavā, ja es nemaldos, vai ne?
Jā.
Nu, kā, mums tur, kā mēs tur darījām?
Izsoli. Jā, jā, bet reko Aigars nolasīja, ka mēs jau mēs nopamatojam lēmumu projektā, tad mēs varētu nedot izsolē un ļaut šim uzņēmējiem turpināt strādāt. Ietaupot pašvaldības līdzekļus. Es tāpēc jautāju, vai mēs varam nopamatot šajā lēmumu projektā.
Bet viņam uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība. Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība.
Tad īsti pēc punktiem tas tā kā neatbilst.
Es gribētu teikt, ka šajā reģistrā, kas ir, viņš jāstās ir plašāk, ja mēs paskatāmies, un pie tā vēl mainījās tagad nais kodi tikko. Tikko viņa mais kodi mainījās. Tā kā tā nav tik vienkārši.
Ko tad tu, Aigara, saki?
Nē, es saku, ja mēs varam lēmumu projektā nopamatot, ka tas ir tātad veselības aprūpes nodrošināšana. Tiek nodrošināts ārstāts un tāds, viņi blakus vienās telpās atrodas, ja, ka šis pakalpojums ir nepieciešams tādā veidā un ka nav bijis interesi no citiem komercantiem, kas vēlētos šeit tirgoties. Nu, kad Liepāja, jā, kur būs, tur jau tāpatās. Nu, tad var, ja, tikai jārakstie teikumi iekšā pamatojumā ir.
Nu, tad lūdzu, sagatavojums domas sēd šo jautājumu. Vēlreiz izrunājumu, tad laižam uz cikiem mēs, kā Ulds teica, mēs jau 3 mēneši tur marinējam atbildi, un tad nu ko?
Mēs jau esam vienu gadu nomas, Maks jau atkal jau norunājuši šeit sēž.
Paldies.
Pēc goda prāta. Man sirdsapziņa.
Tā bija viss. Mēs varam meitenes ierakstīt Gunta noteikti palīdzēs.
Man ir priekšlikums, kaut gan es neesmu komitējis loceklis. Nē, nu es izteikšu Inesei pa draugām.
Mēģin.
Šo jautājumu varētu izskatīt atkārtoti finanšu komiteju. Jā. Un var sagatavot, nu, ja jau būtu, vēl es būtu vairāk lasījis vai izprintējis kādu labu droši vien vairāk zināt. Un apskatīties to, protams, nav jau liekts arī citreiz pajautāt ar kādām institūcijām, cik plaši tas jēdziens arī tā veselības aprūpa jāskaidro. Jo manuprāt, ka šad tad mēs varbūt arī tajos skaidrojumos sajūkam, cik tas ir plaši. Tas, kā Rucavā tā bija, nu, bet tā nav Cīrava. Nu, Cīrava nozīmīgāk vieta, nu.
Mēs nē, nu, visi esam vienādi, Andrē.
Nē, jāsaka tā. Cīravā man tāds, vairāk tāds acu kontakts, jau skaidrība, nu, kā tas tur izvietojas, kā tas strādā, un apskatoties, cik tās niecīgās telpiņas tur ir, nu, no tā viedot, tāpēc, nu, Cīravai, kā man kaimiņos esošai vietai, lielāka izpratne man ir. Nē, izpratne ir vajadzīga. Un, protams, es varbūt biju kaut ko paskatījies toreiz, bet, nu, es neiesāku to debatu. Kādreiz jau es, nu, izdomāju, kurā vietā es sāku debatu.
Es varu teikt, es nezinu, vai vajag raustīt esošo sistēmu, ja var pielietot vai nepielietot izsoli, kāpēc es vajag raustīt un beigās vēl risku paliks vispār bez aptiekas un tad mēs būsim laimīgāki. Jo es šaubos, ka tur skries 15 firmas ar aptieku licencēm un piedāvosies.
Nē, nē, jautājums jau ir esošā sistēma, ir tas, ka mēs tad to esam to izsoli, bet tad, ja mēs nopamatojam, tad mēs netaisam izsoli, bet paliek konkrētais, nu tad uzņēmēs paliek turpināt strādāt.
Tieši tā, palikt pie tās sistēmas.
Jā, tad secīgi mēs tagad balsojam un piefiksējam protokolā, ka mēs skatām finanšu komitejā. Pareizi, pa draugam.
Manuprāt, ka jā, kad sagatavo alternatīvo lēmumu, lūdzu izskatīt visiem juristiem un auditoram, nu, vai saskatos risks vai pietiekoši jaudīga argumentācija šai lietai, un tad izskatām, un tad virzam uz sēdi. Nu, galīgi jau uz to komiteju saprot, nu, ka mēs pilnīgo nelikumīgi rīkojam, nu, tad tā nedarām. Bet man pirmšķietam izskatās, kad var bez izsoles. Nu, man vismaz izskatās, tik cik es saprotu no tiem paperiem.
Uldi. Spied pogu.
Es gatavs balsot, kaut arī ir nelikumīgi, bet nevajag izsoli.
Šitik skaļš, šitā nerunā labāk.
Droši, jo tad tik daudz muļķības tiek darīts, tā ka šitas ir nieks.
Gaties pa nospēju. Jā, es nospiedu, tev ir par. Jā, es nospiedu pātru. Gati. Nē, tas ir par to, ka mēs virzam uz finanšu komiteju un tad būs bez nomas tiesību izsoles. Paldies. Tad ir 5 par. Un tagad man ir vēl 27. Jautājums. Arī par aptieku, bet tur nav iesniegums. Tur ir kāds konkrēts cilvēks.
Mīcā vai Rucevā bija tā aptieks, viņi grib veidot aptieks filiāli, bet viņai jau ir tagad problēmas ar maksājumiem, tā kā es nezinu.
Tad tā ir tikai iecere, ja?
Jā.
Tā,
nu, šeit nav, kalētos nav konkrēta tad pretendenta, kas prasa šo aptieku telpu, tur nav, arī aptieka nav. Tādējādi mums paliek nomas tiesība izsoli aptiekas vajadzībām.
Šeit ir vienkārši iecer, ka kāds pieteiksies, ja?
Jā.
Veselības aprūpe lūdzu, lai virzām tās brīvās telpas, tā kā aptiekas ierīkošanai.
Varbūt kāds uzradīsies.
Mājā.
Cerams.
Labi, un tad te jau atkal savādāk. Te atkal ir jauns komersants un tā tālāk.
Jā, varam balsot.
Man atkal būs jārunā. Pirmais es nesapratu. Otkārt es nesapratu.
Tā nokavēja, mēs jau nobalsojam.
Un es, manprāt, vai, nu, redzot, ka mēs saprotam, ka mums to aptieka, nu, nosacīt, gribās un vajag. Tad, ja mums ir brīvā telpa, mēs varam sakam, ka mums ir telpa, nu, X, līdzīgi, ka mums zeme brīva, nu, neiznomāta ir Y, kā mēs sakam, mums ir pieejama vieta aptiekai ar tādu un tādu tur to maksu. Un, ja piesakās zināmā laikā viens vienīgs, tad viņam piešķir. Ja piesakās divi, nu, tad viņi izkaujās izsolē. Manprāt, nu, es neredzu tur to īpašu tādu lielu.
Ja viņi piesakās vienu, viņi būs vienu par to pašu.
Nē, jā, bet nē, kā, par to pašu nebūs, jo viņam vēl solis būs jānosola. Jā, bet, nu, vienalga. Bet vai tā viss procedūra mums, jā, vai vajag, nu, teiksim, ja mēs nosakām tai telpu grupai, bet es tur ir kā kurai telpai. Jā, mēs nosakām, ka telpa paredzēta aptieks ierīkošanai. Nu, lai nāk un ja būs divi, tad būs izsoli. Nu, ļoti forši, nu.
Ziniet, man ir priekšlikums, jūs vienojaties savā starpā. Kam ir izsole, kam nav izsole?
Vienai aptiekai ir izsola, otrai aptiekai nav izsola. Mēs gribam pagarināt līgumu. Nē, tā nedrīkst.
Es atvainos ļoti. Gribētu precizēt, mēs tikko runājam, ka tajās telpās nav neviens pareizes.
Nu, bet iepriekš, piemēram, Rucava bija Nīca, kur nāca arī lūdza. Nē, tā ir komerces darbība, tur ir izsola. Es arī saprotu, ka es zinu, ka tā ir komerces darbība. Es pilnīgi piekrītu, ka tā ir.
Veselības aprūpes un arī šī nodeļa,
mēs nedzirdam diskusiju.
Tā tad es saku, tīri juridiski tā ir komercdarbība, ir jābūt izsolē. Ja veselības dienas mums var nopamatot, ka tas ir nepieciešams tik tiešām veselības funkcijas nodrošināšana tai teritorijā, tad mēs varam veikt izņēmumu. Bet tas ir katrā reizē jāvērtē, vai to var katrs zemes speciālists izvērtēt, gatavojot šo lēmumu. Nu nevar to izdarīt.
Absolūti piekrīgi, Guntai. Rucavā ir tā paša aptieka, kas Pāvilos tā aptieka, un viņi arī uzrunāja, mēs viņu uzrunājam, lai viņi arī taisa kalētos aptieku. Tā kā tas stāsts tur tāds ir. Es domāju, ka ja var dot, tad dodam, un ja ne, tad, nu, ja tur ir no nulles punkts sāk, nu, lai viņi soli pa to, jo tur tāpat vērtējums ir taisīts, nav vēl. Ir jau vērtējums. Ir vērtējums. Nu, tad dodam un lai rulē, nu. Vai ieliekums, nezinu, avīzē, aicinam pieteikties, mums ir telpas aptiekājiem vispār, no?
Jā, bet man tad tas jautājums, ko es saprotu, ko, vai tas būtu, lai mēs neiedarbinam izsoļu komisiju, mēs viņus tāpat kā brīvos zemes, jā, bet pagaidu lēmumu projekts, mums nav par aicināšanu pieteikties. Mēs tā varam ar telpām?
Nu, brīvās telpas mēs publicējam mājaslapā ar pieteikšanās termiņu. Nē, vēl nebija. Tāpēc, ka šeit uzreiz
atlikta to jautājumu, nākošo reizi pieteiksies, un tad mēs lēmsim. Šo jautājumu tad atliek.
Nu, pat vai... nu, mēs vairs komerces telpas tādas nepublicējam, jo mēs zinām, ka tās viss iet uz izsoli. Tātad viss tas termiņš atkal pagarinās.
Ieņemtais lēmuma projekts mums nesaka par to, ka mēs aicinām pieteikties. Mēs tikko nobalsojām par to, ka mēs rīkojam izsoli. Tad mēs balsojam vēlreiz, ka mēs laižam uz finanšu komiteju. Bet nē, pagam, praktiskā tas notiks, pasakiet man.
Mēs varam visu laist uz finanšu komiteju, bet ja mums nav gala rezultāta normāls lēmums, ko tu mēs skatīsimies.
Pagā būs tu līdās, es izdomāju. Cik mēnesis bija termiņš pieteikšanās, ja? Uz telpām brīvajām un uz zemi.
Nē, mēs parasti 10 dienas liekam. 200 plus mīnus.
Un mēs iedosim telpu un ar mērķi aptiekas darbībai.
Nu, mēs publicējam tādu informāciju ar tādu nomas maksu, un tad piesakās, ja ir viens iesniegums, nu tā kā lauksaimniecības zemē, tad gatavo lēmumu par iznomāšanu.
Un tad mēs tajā lēmumā varam gunt pēc tam nopamatoties, ka tā ir tur lauka teritorija, tuvākā aptieka Skodā, vārtā. Nē, nav. Felčers ir, bet citās telpās, bet felčers ir. Jā, tikai citā ēkā. Nesaka visu. Nu, tad mēs tā gunt varēsim darīt, ka mēs, ja mēs tagad šo atliekumu un atļaujam izsludināt šīs telpas ar mērķi aptiek darbībai, un pēc tam, ja ir tas viens pretendents, nevis, ja vairāk, tad izsola, bet ja ir viens pretendents, tad mēs nopamatojam, ka kāpēc mums tur vajag, un kāpēc mēs viņam ļaujam bez izsolas, ja? Tad konkrētais lēmuma projekts mums jāpārbalso vēl vienreiz un jāatliek. Bet pagamani jāiesniegt. Atkārtotai balsošanai tad ir 20.
Mēs atturamies šoreiz, ja?
Jā. Paldies, noraidīts. Tad šis bija tad pēdējais jautājums komitejas sēdē, un mēs slēdzam sēdi.